እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 29 ናሃሰ 2022 ወይ ከዓ 23 ናሃሰ 2014 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ማሕበረሰባት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ኩናት ንቅልውላው ዓለም መሊሱ ከጋደዶ እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ዝሃብሉ ፀብፃብን ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝርጋሐ ዝናብን ዘራእትን ብዝምልከት ክኸውን ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዕኩም። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሕወሓትን ዝካየድ ኩናት ን6ዱሽተ መዓልቱ ከም ዝቐጸለ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ዜና ሓቢሩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸረ መጥቃዕቲ ስርሒታቱ ቀጺሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩናት መን ዳግም ጀሚርዎ ኣብ ዝብል ነንሐድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብወገኑ ምቁራፅ ተጻብኦታት ብቕጽበት ደው ክብል ይጽውዕ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንናይ ስራሕ ምብፃሕ ናብ ኣልጀርያ ገይሾም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ መገሻ ዝርዝር መብርሂ ኣይሃበን። ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ወልድያ ከምዘይተቆፃፀርዋ ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገሊጹ። ህወሓት ናብ ከተማ ወልድያ ኣትዩ ክብላ ገለ ዓለምለኸ ሚድያታት ትማል ምሸት ሰንበት ፀብፂበን ነይረን። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን እቲ ግምት ተዘርጊሑ ነይሩ። ወኪል ህወሓት ሎሚ ሶኒ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃል ግን ሓይልታት ትግራይ ገና ናብታ ከተማ ኣይኣተውን ኢሉ ዘጊድ እቲ ከም ብሓድሽ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ዙርያ ቆቦ ዘተኮረ እዩ ይብል ፀብጻብ ሪፖርተር ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ወልድያ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝወስድ እስትራቴጂያዊ ቦታ እትርከብ ከተማ እያ። ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣንፈት ደቡብ ንፌደራል መንግስቲ ደወል ሓደጋ እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ህወሓት ንከተማ ደሴ ድሕሪ ምቁፅፃሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ቀሪቡ ነይሩ። ክልቲኦም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ዝነበረ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ዘፍርስ ውግእ መንጀመረ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓርቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መዋእለ ህፃናት ደብዳ ኣብ ነፋሪት ብምፍጻም እንተወሓደ 7 ሰባት ሙማቶም ተጸብጺቡ እዩ። መንግስቲ ግን ናይ ፈጠራ ስእሊ ዘርግሑ ክብል ንሕወሓት ኸሲሱ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ዝመደብሩ ደጋፊ ኣልቃይዳ ዝኾነ ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ኬንያ ሓዱሽ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ። ኣልሸባብ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወታደራት ኬንያ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ክሳብ ዘለዉ ንከተማታት ኬንያ ምፅቑዑ ክቕፅል እዩ ኢሉ። መንግስቲ ኬንያ ንናይ እስላም መሬት ምውራሩ እንተ ደኣ ቐፂሉ ኣብ ውሽጢ ኬንያ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ክቕፅለሉ እየ ኢሉሎ እቲ መግለፂ ብምውሳኽ። ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ላዕለዋይ ተንታኒ ምብራቅ ኣፍሪካ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣልሸባብ ኣብ ምላእ ኬንያ ናብ ዶባት ዘሊቁ ብምእታው ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገርን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ስግኣት ኮይኑ ክቕፅልን እዩ። ዝደለዮ ነገር እንተዘይረኺቡ ንሱ ድማ ወታደራት ኬንያ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ስርሒቶም ደው ክብል ዘቕረቦ ፀውዒት ተቐባልነት ዘይረክብ እንተኮይኑ ንኬንያ ንምጥቃዕ ዕላማ ምግባር ክፍትን እዩ ኢሉ። ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ንመንግስቲ ሶማልያን ስርሒት ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ንልዕሊ 15 ዓመታት ክዋጋ ጸኒሑ እዩ። ናይ ኣንጎላ ፕሬዚዳንት ገዛኢ ፓርቲ ኤምፒኤልኤ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ተዓዊቱ ክብል ኮሚሽን ምርጫ ኣንጎላ ሎሚ ሶኒ ዕላዊ ገይሩ። እቲ ገዛኢ ፓርቲ ንልዕሊ 50 ዓመታት ንፕሬዚዳንት ጆዋኦ ሎረንሶ ድማ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ዝገብር እዩ። ድሕሪ ምቕፃር ምሉእ ድምፂ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ኣንጎላ ኤምፒኤልኤ 51.17 ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቱሎ ይብል ኮሚሽን ምርጫ። ናይ ነዊሕ እዋን ተቃናቃኒኡ ዝኾነ ዩኒታ 43.95 ድምፂ ረኪቡሎ። ኣብቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተካየደ ምርጫ ካብ ዝተመዝገቡ መረእሲ ትሕቲ ፍርቂ ድምፂ መሃቦም ተፈሊጡሎ። መራሒ ዩኒታ ኣልበርቶ ኮስታ ጁኒየር ኣብ መንጎ ኮሚሽን ምርጫን ውድቦምን ዘካይድዎ ቆፀራ ድምፂ ኣፈላላይ ስለ ዘሎ ነቲ ውፅኢት ኣይንቕበሎን ኢሉሎ። ነቲ እወጃ ዓወት ክቕበሎ እንተኮይኑ ግን ሽዑ ንሽዑ ርእይቶ ኣይሃበን። ዝኾነ ይኹን ምስሓብ ናይ ጎዳናታት ህዝባዊ ተቃውሞ ብምልዓል ህውከት ክቅስቀስ ይኽእል እዩ ክብሉ ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልፁ። እቲ እወጃ ንነዊሕ እዋን ንኣንጎላ ዘገልገሉ ናይ ኤምፒኤልኤ መራሒ ነበር ሆዜ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ተኣውጁ ዘሎ። ጋዜጠኛታት ሱዳን ናይቲ ሃገር ፈላማይ ዝኾነ ነፃ ማሕበረሰብ ሙያ መስሪቶም ወፍሪ ዝገብሩ ኣካላት ድሕሪ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቲ ነፃነት ዳግም ንምርግጋፅ ናብ ዝግበር ጉዕዞ ኣገዳሲ ስጉምቲ እይብሉ። እቲ ዓወት ድሕሪ 30 ዓመታት ነፃነትን ሙያዊ ፕረስን መሊስና ክንሕዝ ዘኽእል እዩ ኢሉ መራሕቲ ናይቲ ማሕበር ንምምራፅ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድምፂ ዝሃበ ዋሊድ ኣልኖር ዝተባሃለ ጋዜጠኛ እቲ ማሕበር 1164 ኣባላት ዝሓቐፈ ክኸውን ከሎ ካብኦም ኣብ ናይ ትማሊ ምርጫ 659 ሰባት ተሳቲፎም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ኣቶሚክ ሰዓት ወይ ድማ ሓይሊ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ኣብ ጥቓ ዓውሊ ኩናት ወራር ሩስያ ናብ ዝርከብ ናይ ዩክሬን ማእኸል መመንጨዊ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዛፖሪዛ ዙያ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ዋና ዳይረክተር ዓለምለኸ ወኪል ሓይልታት ኣቶሚክ ራፋኤል ማርያኖ ግሮሲ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ንሶም ዝመርሕዎ ጉጅለ ናብ ማእኸል እቲ መመንጨዊ ክጓዓዝ እዩ። ድሕነትን ፀጥታን ዩክሬንን ኣብ ኣውሮፓ ዝዓበየ ትካል ንዩክሬን ክንከላኸሎ ኣለና ኢሎም ግሮሲ። ናይቲ ጉጅለ ተልእኾ ኣብቲ ትካል ዝወረደ ኣካላዊ ጉድኣት ብምግምጋም ብውሑስ ኣገባባት ይሰርሕ ምህላው ኩነታት ሰራሕተኛታትን ቅልጡፍ ናይ ሓለዋ ስራሕትን ንምፍፃምን እዩ ኢሉ ኣይኤኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ሩስያ ነቲ ማእኸል ኣብ መጀመርያ ወራር ቅድሚ 6 ኣባይ ዝተቆፃፀረቶ እንተኾነት እውን ብዩክሬናውያን መሃንዲሳት እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ሩስያ ትማል ሰንበት ኣብ ጥቓ እቲ ትካል ሓዱሽ ናይ ተወንጫፍን መዳፍዕን መጥቃዕትታት ምፍፃማን ዝለዓለ ጉድኣት ከም ዝወረደን ሰበስልጣን ዩክሬን ሓቢሮም። ሚኒስተር ወፃኢ ዩክሬን ዲሚትሪ ኩለባ ሎሚ ሶኒ ኣብ ስቶክሆልም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሩስያ ካብቲ መመንጨዊ ኒውክሌር ፀዓት ክትስሕብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምር ኣለዎ፣ ድሕነት ናይቲ ማእኸል ንምርግጋፅ እቲ እንኮ መንገዲ እዚ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ፓኪስታን ካብ ቀዳም ክሳብ ሰንበት ን24 ሰዓታት ብዝወቕዐ ዝናብ 119 ሰባት ምማቶም ትማል ሰንበት ገሊፆም። ካብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ በዝሒ ኣብቲ ሃገር ዝመቱ ሰባት ልዕሊ 1,000 በፂሖም ኣለው። ሚኒስተር ኩነታት ኣየር ፓኪስታን እቲ ወቅቱ ሓልዩ ዝወቅዕ ከቢድ ዝናብ ወይ ድማ ሞንሱን ከቢድ ጥፍኣት ኩነታት ኣየር ኢሉ፣ እዚ ዳሕረዋይ ሞት ኣብ ምምሕዳራት ሰማናዊ ምዕራብ ኻይበር ታክቶን ደቡብ ሲንድን እዩ። ብመሰረት በዓል ስልጣን ሃገራዊ ታሕዚ ሓደጋ ኣስታት 1,500 ሰባት ምቕሳሎም እውን ወሲኪ ገሊፁ። ብውሕጅ ዝተዋሓጡ ነበርቲ ናይ ገጠር ዓድታት ናብ በርኽቲ ቦታታት ንምኻድ ይቃለሱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ግብረ መልሲ መንግስቲ ግን ብቑዕ ኣይኮነን ኢሎም። ጉጅለታት ኣድሕን ሂወት ኣሽሓት ሰባት ካብቲ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ንምውፃእ ይቃለሱ ኣለዉ። መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ። ኣብ ፓኪስታን እዋን ሞንሱን ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ፍርቂ መስከረም እዩ ዘሎ። ዜና ኣብዚ ዛዘም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና።
ዝተናህሖ ኩናት ኡክራይን ጠንቂ ካልኦት ዓለማዊ ፅንኩር ሰብኣዊ ቅልውላዋት ክኸውን እዩ ክብሉ ዓለም ለኸ ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን የጠንቅቆ ኣለዉ። ሪፖርተር ቪኦኤ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ነዚ ምኒኣፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ዝኢኻተልና ኣላ።
ሳዕበነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ድሮ ድሕሪ 6 ወርሒ ክረአ ጀሚሩሎም። ሰበ ስልጣናት ዓለም ለኸ ማሕበረሰባት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን እዚ ኩናት ብዝተናውሐ መጠን ኣብ ልዕልቶም ኣብ ዙር ዓለም ዘለዉ ሚልዮናት ድኻታት ሰባት ዝህልዎ ኢኮኖምያዊ ፅልዋ ብዝምልከት ኣብ ሰሙን እዚ መጠንቀቕታ ይህብለዎም። ቅድሚ ዚ ኩናት ዩክሬይን ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ እኽሊ ናብ ሰደድ ዝልእኻ ሃገራት እያ ነይራ። ሩስያ ንወደባት ጸሊም ባሕሪ ምዕፃዋ ዓለም ለኸ ቅልውላዊ ምግቢ ፈጢሩሎ። ዋጋ ምግብን ነዳድን ካልኦት ቅርባትን ዘይከኣል ኮይኑ ንሚልዮናት ሰባት ናብ ፅንኩር ጥሜት ሸሚምዎም ኣሎም። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ሕብራት መንግስታት ዝሸምገሎ ውዕል ዩክሬይን እኽሊ ክትሰድድ ኣኽኢልዋ እዩ። እንተኾነ ሳዕበናት እቲ ኩናት ንምውጋድ ገና ነዊሕ እዋን ክወስድ እዩ። ኣብ ማሕበረሰባት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ዞባዊ ዳይረክተር ኤውሮጳ ብሪጀት ኤብሰን ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ሰብኣዊ ጠለባት ኣዝዩ ፅንኩር እዩ ትብል።
The food crisis in Africa is something that we are already reacting to as IFRC and we are looking at in the Middle East.
ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላዊ ምግቢ ብዝምልከት ከም ዓለምለኺ ማሕበረሰባት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ደሮ ምላሽ ይብና ኣለና። ሕጂ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ንዘሎ ኢና ንጥምት ዘለና። ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ምግቢ ምዕዳግ ብቐጻሊ እናኸበዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ እቲ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ትብል። ኣብ ዩክሬይንን 7 ኣዋሰንቲ ሃገራትን ካልኦት 17 ሃገራት እቲ ዞባን ልዕሊ 100,000 ወለንተኛታትን ሰራሕተኛታትን ከም ዘዋፈረ ቀይሕ መስቀልቲ ከባቢ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬይን ኪየቭ ኮይኖም ዝተዛረቡ ዳይረክተር ቀይሕ መስቀል ማክሲም ዳታሰንካ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ 8,000,000 ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተዓቕቡ ከዓ 5,000,000 ስደተኛታት ምዃኖም ገሊፆም ቀጻሊ ደገፍ ማሕበረሰብ ኣድላይ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
The renovation of infrastructure, the renovation of houses, the renovation of the industry will require a lot of efforts of a global community.
ህዝቢ ዩክራይን ንምሕዳስ ትሕተ ቅርፅታት ኣባይትን ኢንዱስትሪታትን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ጻዕሪ ክጠልብ እዩ። ስለዚ ጠለብ ሰላማውያን ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን ክራማት እዞም ጠለባት እዚኣቶም ዝንኪሉ ኣፋፍነት እውን ኣይረኣየናን።
ፍርቅቲ 44,000,000 ዝኾነ ህዝቢ ዩክሬይን ንነዊሕ እዋን ሰብኣዊ ሓገዝ ከድልዮ እዩ ክብል ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ገሊጹሎም። እቲ ጐንፂ ኣብ ቀረባውን እንተዘብቅዕ ንዝዓነዋ ከተማታትን ኣባይትን ንምፅጋን ዓመታት ክወስድ እዩ። ኣካላውን ኢኮኖምያውን ጉድኣት ዘስዓቦ ጸገማት ኣእምሮን ስንባደን እውን ንምሕዋዩ ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰሙናዊ ጸብጻብ ስፖርት እዩ ዝቕጽል። ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣትሌቲክስ፣ ሃገረ ሰሜን ኣይርላንድ ኣብ ዘዳለወቶ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት እያለም ዘርፍ ይኋላው፣ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ወዲ ሃገራ ጀማል ይመር ተዓዊቶም። የዓለም ዘርፍ ንፍርቂ ማራቶን ዝዛዘመትሉ ግዜ 1:04:22 እዩ። ጀማል ድማ 59:04 እዩ። ንዓለም ዘርፍ ስዒበን ኢትዮጵያዊት ፀሓይ ገንበቹ ካልኣይ፣ ኬንያዊት ቤትሪስ ቺፕክሞይ ሳልሳይ። ብደቂ ተባዕትዮ ንጀማል ስዒቦም ዝኣተዉ ኬንያውያን ኣልፍረድ እንጎኖን ሲድራቅ ኪመንግን እዮም። ኢትዮጵያዊ ተስሆን ኣካል ነው ራብዓይ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ንበርማውዝ ስዒራታ ጥራሕ ዘይኮነ ኣዋሪዳታ 9-0። ሮቤርቶ ፍረሚኖን ሉዊስ ዲያዝን ከክል ተሸቶ፣ ቫንዲያክን ፋቢዮ ካርቫሎን ከምኡውን ተኸላኻሊ በርማውዝ ክሪዝ ሜፋም ኣብ ናይ ገዛእ ባዕሉ መረብ ሸቶ ካብ መንጎ ዘቕፀሩ ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ፈላማይ ሃትሪክ ሰሪሑ። ጋንቱኡ ምስ ክሪስታል ፓለስ ኣብ ተጋጠመትሉ እዋን 2-0 ትምራሕ ነይራ ማንሲቲ። ሳላ ሃላንድ ዘቕፀረን 3 ሸቶታት ብሓፈሽኡ 4-2 ተዓዊታ ኣላ። 3 ነጥቢ ሒዛ ካብ ሜዳ ወፂያ ኣላ ማንሲቲ። ኣርሴናል እውን 3 ነጥቢ ረኪባ ኣላ። ምስ ፉልሃም ኣብ ዝነበራ ግጥም 1-0 ትምራሕ ውዒላ ነይራ ኣርሴናል፣ 2 ሸቶታት ኣከታቲላ ኣቕፂራ። ኣብ ዘረባና ኣርሴናል ክሳብ ሎሚ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኣይተሰዕረትን ዘላ። ኣብ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ እውን ትመራሕ እያ ዘላ ኣርሰናል። ገና ዘይተረረት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሊቨርፑል ዘመዝገበቶ ድሙቕ ዓወት ትማልኽ ደግሞ እያ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩላ ነይሩ፣ ግን ኣይከኣለትን። ዓንቀፍቀፍ ዝበዝሖ 90 ደቃይቕ ምስ ሳውዝሃምፕተን ሳላ ብሩኖ ሄርናንደስ ዘመዝገባ እንኮሸቶ 1-0 ተዓዊታ 3 ነጥቢ። ኣብ መንጎ ቸልሲን ሌስተር ሲቲን ዝነበረ ግጥም እውን ዘግርም እዩ ነይሩ። ቸልሲ 1 ተሰላፊኣ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ 3 ሰጎጓ 10 ተፃወቲ ሒዛ ክትቅፅል ተገዲዳ። ፅባሕ ሶሉስ 4 ግጥማት ክካየድ እዩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክሪስታል ፓላስ ምስ ብሬንፎርድ፣ ፉልሃም ምስ ብራይተን፣ ሳውዝሃምፕተን ምስ ቸልሲ፣ ሊድስ ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን። ዛጊድ ኣርሴናል ንፕሪምየር ሊግ ትመርሖላ ብ12 ነጥቢ። ማንሲቲ ቶተንሃምን ብራይተንን ኣብ10 ነጥብታት ኣመዝጊበን ግን ብሸቶታት ተፈላልየን ካልኣይ ሳልሳይን ራብዓይን። ካብ ዜና ፕሪምየር ሊግ ከይወፃና ኤርትራ ስዊድናዊ ተሰላፋይ ሪል ሶሴዛድ ዝነበረ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ምስ ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድ ክሓጊ እዩ። 63 ሚሊዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 73 ሚሊዮን ዶላር እዩ ዋጋ አሌክስ ኢሳ ኣብ ክብሪ ወሰን ኒውካስል ዩናይትድ እቲ ዝኸበረ ዋጋ ዝተኸፈሎ ተፃዋታይ ኮይኑ ተሰኒዱሉ ኣሎ ኣሌክስ እንተኾነ ብሰንኪ ምድንጓይ ፍቓድ ስራሕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሌክስ ክሳብ ሎሚ ምስታ ጋንታ ክስለፍ ኣይከኣለን ዘሎ እታ ጋንታ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ምስ ሊቨርፑል ንዝህልዋ ወሳኒ ግጥም ንኣሌክስ ትደልዮ እያ ክሳብ ፅዋሕ ሰሉስ ፍርቂ መዓልቲ ወረቐት ፍቓድ ስራሕ እንተዘይመፂሉ ኣሌክስ ረቡዕ ክፃወት ኣይፍቀደሉን ብመሰረት ሕጊ ፕሪምየር ሊግ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ኬንያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ሱሌማን ክንጋኒ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርሞንት ኣሜሪካ ብሓደጋ መኪና ምዕራፉ ተፈሊጡ ጋንቱ ኣብዚ ዘርጋሕቶ መግለፂ ሓዘን ሱሌ ኣንበልና ብፃይናን ሓውናን እዩ ብዘይካዚ ንደንሱ ወላዲ በዓል ቤትን ወድናን እውን እዩ ዓበይቲ ሰባት ክሓልፉ ከለዉ ክፍተት ፈጢሮም እዮም ዝሓልፉ ሱሌ እውን ዓርሞሸሽ እዩ ነይሩ የበል ትካል ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝለኣኾ ዜና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ዝናብ ክረምቲ ብዓቐንን ዝርጋሕን ፅቡቅ ብምንባሩ ዘራእቲ ክራማት ኣብ እዋኑ ተዘሪኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ዘራእቲ ኣቶ ክብሮም መሓሪ ዝበዝሑ ዘራእቲ ኣብ ቆፅላዊ ደረጃ ከም ዝርከቡ ኣብ ኣዝመራ ዝተዘርኡ ዘራእቲ ከዓ ኣብ ምጉሳይ ከም ዝበፅሑ ኣረዲኡሎም ሓላፊ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ብወገኑ ኣብ ዝበዝሑ ነቁጣታት ልዕሊ 300 ሚሊ ሊትር ዝናብ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ሒዙልና ኣሎ ንመደብ ሕርሻ
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ዘራእቲ ኣቶ ክብሮም መሓሪ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሰነ ፅቡቅ ዓቕን ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ብምጅማሩ ካብቲ ዝተወጠነ መደብ 92 ሚኢታዊት ክትግበር ከም ዝኽኣለ ኣረዲኡ
ክራማት ለዘበን ክረምቲ ዝናብ ንብሎ ማለት እዩ ካብ ራብዓይ ሰሙን ናይ ወርሒ ሰነ እዩ ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዓቐን ፅቡቅ ብዝርግሐ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ተመርኩስና ድማ ካብቲ ዝነበረ መደብ ናይ 512375 ሄክታር 469021 ሄክታር ብኣካል ጥረታትን ናይ ቅብኣ ዘራእትን ክንሽፍን ክኢልና ማለት እዩ እዚ 92 ሚታዊት ካብቲ መደብ ተተግቢሩ ማለት እዩ ብዓይነት ንሪኦ እንተኮይና ከዓ ኣካል 396561 ሄክታር ጥረታት 32489 ሄክታር ቅብኣ 39970 ሄክታር ተዘሪኡ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይርከባሉ ማለት እዩ
ዝናብ ኣዝመራ ብመጠንን ዝርግሐን ከምቲ ዝድለ ከምዘይነበረ ዝገለፀ ኣቶ ክብሮም ካብቲ ኣብ ኣዝመራ ክለምዕ ዝተሓርሰ 113870 ሄክታር እቲ 38800 ሄክታር ብመሸላ ዕፉን ዳጉሻን ጣፍን ዝኣመሰሉ ኣእካል ከም ተሸፈነ ኣብሪሆ ዝበዝሑ ዘራእቲ ኣብ ቆፅላዊ ደረጃ ከም ዝርከቡን ኣቶ ክብሮም ወሲኹ ኣብሪሆ
ደረጃ ዕቤት ናይቲ ዘራእቲ ድሕር ርኢናዮ እቲ ማይ ከየቋረፀ ንሓያሎ ግዜ ስለተኸደ ቁሩብ ፅቕጣቢልዎ ስለዝፀንሐ እቲ ዕቤቱ ኣብቲ ናይ ቆፅላዊ ደረጃ ወይ ካብቲ ቨጀተቲቭ ስቴጅ ኣብኡ ደሎ ማለት እዩ ገለገለ ከም በዓል ስገ መስርናይ ካብ ዝንብሎ ዘለና ቨጀተቲቭ ስቴጅ ወይ ከዓ ቆፅላዊ ደረጃ ክሳብ መምዓቅ በፂሑሎ ማለት እዩ ከም በዓል መሸላ ቡልቱቅ ዕፉን ዳመሰሉ ከዓ ካብ ብርኪ ምፍላይ ክሳብ ልዕሊ ጉስያ በፂሖም ኣሎ
ብደረጃ ዓለም ንዝተኸስተ ሕፅረት ቀረብን ናሃሪ ዋጋ ስርናይን ንምፍታሕ ሎሚ ዓመት ልዕሊ 35,000 ሄክታር ምሩእ ስርናይ ከም ዝተዘርአ ኣቶ ክብሮም ኣረዲኡ
ዝፍለጥ ብኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ዝመፀ ናይ ስርናይ ዋጋታት ናሃርን ሕፅረት ስርናይ ከም ደጋጠመ ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስትሪ ሕርሻ እዚ ፅረት ስርናይ ንምሽፋን ዋጋታት ስርናይ ከዓ ንምጉዳል ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ 922 ክራማት ጠቕላላ ኣብ 35312 ሄክታር ዘርኢ ብምዕዳልን ኣብ ኢድ ሓረስቶት ዝነበረ ምሩፅ ዘርኢ ድማ ዘርእዎ ብምግባርን ናይ 35312 ሄክታር ዘርእዩሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት 12825 ሄክታር ኣብ ዞባ ማእከል 22510 ከዓ ኣብ ዞባ ደቡብ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ተዘርእዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ትርከባሉ።
ከምቲ ኩነታት ዝናብ ትንበያ ዝሕብሮ ዓቐን ዝናብ ክረምቲ ንቡርን ልዕሊ ንቡርን ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ሕርሻዊ ሜቴሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ብወገኑ ኣብ ኩለን ዞባታት ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ።
እቲ ኩነታት ዝናብ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ክረምቲ እዋን ማለት እዩ ዝበለፀ ወይ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢና ክንብል ንኽእል። እቲ ዘለና ናይ መሬት ሓበሬታን እቲ ትፅቢት ንገብረሉ ነበርና ካብቲ ትንበያ ዝተበገሰን ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ። እዚ ኣብ ኩለን ዘባታት ፅቡቅ ዝርግሐ ዘለዎ ብዓቐኑ ክሪኦ ከለና ዝሓሸ ዝናብ ኩነታት ተመዝጊቡሎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ከምኡውን ካብ ምብራእ ናብ ምዕራብ ኣብ ዘሎ ከባቢታት እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ ብክልቲኡ ሸነኽ ካብ ደቡብን ሰሜን ክከድ ከለካ እቲ ማይ ስጋዕ ማይ ምትናእፋ በፅሒ ሎ በዚ ካብ ምብራቅ ምዕራብ ክሪኢ ከለካ ክልቲኡ ጫፍ በዓል ካብ ፎርቶ ስጋዕ ባፅዕ ዝበፅሕ ናይ ዝናብ ኩነታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ዝውርሒ ሰነ ሓምለ ናሃሰ እጅውን ይቀፅል ኣሎ። መስከረውን ከምኡ ንክህሉ ትፅቢት ዝግበር
ምስ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዓቐን ዝናብ ብምንፅፃር ሎሚ ዓመት ኣብ ዝበዝሑ ነቕጣታት ልዕሊ 300 ሚሊ ሊትር ዝናብ ከም ዝተመዝገበ ዘመልከተ ኣቶ ተኸስተ ኣብ ገለ ከባቢታት ልዕሊ ዓቐን ዝናብ ከም ተመዝገበ ብኣብነት ኣረዲኡ።
ከባቢ ብነቕጣታት ትርኢናዮ ኣብዚ ዞባ ማእከል ከባቢ ፃዕዘጋ ኣዘጋ ኣብዚ ዞባ በሪኽ ዝበሃል ዞባ ዶ ተኸይድና ከባቢ ዓድኋላ ዞባ ጋሽ ባካ ተኸይድና እውን ከባቢ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ኩልጅ ሻምቦኮ እዚኦም እቶም ዝሓሸ ወይ ከዓ ዝለዕለ ማይ ዝተርኣየሎም እዩ። ከባቢ ዓዲ ኳላ ስጋ ከባቢ 700 ገለመለን 700 ገለመ ዝበፅሕ ዝናብ ተመዝጊብሎ ስጋ ፈጂ ብሕጂ እውን ክቕፅል ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብ 800 ግዲ ይኽእል እዩ። እጂ ተሓፈሻ ገምጋም ክትሪኦ ከላ ተዝበዝሓ ረውጣታሲ ልዕሊ 300 ሚሜ ኣመዝጊበን ኣለዋ። እዚ እጂ እንታይ እዩ ትፍላይቲ ናይ ቆላታት ዘለዋ ስተሽን ብፍሉይነት ክትሪኦ ትኽእል ኢ ናቱም ካብ 200 ስጋዕ 300 ዝወድቃሉ ዝበዝሕ እዋን ኣሎ። ልዕሊ 300 ምብዛፅ ማለት ንሓደ ማሸላ ወይ ቦልቱ ኣብ ክልካስ ክተሓፍሰሉ ትኽእል መጠን ማይ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ተንቢካታት እውን ዝሓሸ ማይ ሒዘን ኣለዋ። ስለዚ ዝበለፀ እዩ ምባልያ ክንድም ድሞ ዝደል
ከምቲ ዋሓደ ዝናብ ደርቂ ዘስዕብ ልዕሊ ዓቐን ዝናቡን ጉድኣት የስዕብ እዩ ዝበለ ኣቶ ተኸስተ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ንሰዓታት ዝወቕዐ ዝናብ ኣብ ሂወትን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ገሊጹ።
እቲ ዘለና ፀብፃብ ክሪኦ ከለና ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዝመፀ ፀብፃብ ኣለና ብሓንሳብ ተኣከበ ሓበሽጋ ስለዘይብለ እ ዝንዝን ክብለካ ይክእልኒ ግን ድጋታት ዘፍረሰን ኣሎ እውን ናይ ሰብ ሂወት ዝወሰደ እውን ኣብ ውሱን ቦታታት ኣሎ። እቲ ናይ ማይ ብርትዕ ዘሰዕቦ እዩ ጅግራውቲ ምዕናውን ኣሎ። እዚ ኩሉ እንታይ ዘምፀ እዩ እቲ ማይ ሓደሓደ ግዜ ክብ ብል ኣብ ሓደ ቦታ ንኣርባዕተ ሓሙሽተ ሰዓት ማይ ካር ከሎ ዘውርዱ ናይ ግድን እዩ። ካልኣይ እቲ ገዛውትና ብፍላይ ኣብ ገጠር ኤርትራ ህድሞታት እዩ እቶም ህድቦታት ከዓኒ ዕጨትዮም ብሓመድ ይምስሩ እዚ ማይ ዝረኣናይ ካ ድሪዝሊ ፎኪስ ማይ እዩ ዝቕል ዝኣቱ እ ዝቕባበ ይፈጥር ዝቕባብ ምስ ፈጠረ ከዓ እንድሕ ዕድመ ዝወሰደ ኮኑ ገዛ ክፈርስ ይግደድ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ዝነበሩ ዓመታት ከዓ እንድሕርኢናዮ እቲ ማይ ከምኡ ዓይነት ማይ ስለዘይረኣና ከምኡ ዓይነት ሳዕብን ከብፅልካ ይፅበን ኢኻ ግን ብዝኾነ እዚ እክብ ዝበለ ፀብፃብ ኣብ እዋኑ ምግላፅ ሓሽ
ቅድሚ ገለ ሳምንታት ኣብ ውሕድ ከባቢታት ኣስመራ ዝተረኣየ ባርኖስ ብምውሃድ ህዝብን ሰሞያ ሕርሻን ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ከየወረደ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ዝገለፀ ሓላፊ ኣህዱ ዘራእቲ ኣቶ ክብሮም መሓሪ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም ዝዓቆሮማይ ከኣልዩ ግራውቶም ክፅህዩን ፀረ ፀሃያይ ክጥቀሙን ተሪኦታት ባልዓትን ሕማማትን ንከይክሰት ብቐፃሊ ግራውቶም ክከታተሉን ኮለላ ክገብሩን ፍሉይ ተሪኦታት ምስ ዘጋጥም ከዓ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ዝምልከቶ ኣካል ብኣግኡ ክሕብሩ ኣተሓሳሲቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ትንበያ ኩነታት ዝናብ ኢጋድ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ዝናብ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ከም ዝቐፅልን ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ተሓሳስ ኣብ ዘሎ እዋን ግን ትሑት መጠን ዝናብ ከም ዝህሉ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
Thank you.
ንከታተሎ ዝፀናሕና መደብ ሕርሻ እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሎሚ ኩሉ ዓይነት ዘመናዊ መሳርሕታት ኣብ ኢድና እናሃለወ እውን ስጋብ ሎሚ ካብ ዝረኣኽዎም እቲ ዝኸፍአ ቅልውላዊ ምግቢ ኣጋጢሙና ይርከብ። ኣብ ኣፍሪካ ካብ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝሳቐ እዩ ኢለን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ።
Food insecurity means families are not able to provide for their children. It means children not getting the nutrition they need to succeed.
ቅልውላው ምግቢ ማለት ወለዲ ንደቆም ዝቕርብሎም ዝብላዕ ምግቢ የብሎምን ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ንክኾኑ ዝሕግዞም ክረኽብዎ ዝግባእ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክረኽቡ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ብካልእ ኣገላልፃ ድማ ጥሜት ኣሎ ማለት እዩ። ጥሜት ድማ ሞት ማለት እዩ።
ንሰን ወሲኸን ነዚ ድማ እዩ ጥሜት ንምጥፋእ ቆራፅነት ክህልወና ዝግባእ። እዚ ንምግባር ድማ ፈለማ እቲ ቐንዲ ቅልውላዊ ምግቢ ንኸጓንፍ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ኢልና ካብ መሰረት ክንፍትሾ ይግባእ ኢለን
I see four clear causes. What I call the E and the three C's. Energy, climate, COVID, and conflict.
ኣነ ኣርባዕተ ቁልዓት ምኽንያታት ይረአዩኒ። ሓደ ኢን ሰለስተ ሲን ብዝብል ናይ እንግሊዝኛ ስያመታት ድማ ይፅውዖም። ንሳቶም ድማ ነዳዲ፣ ኩነታት ከባቢ ኣየር፣ ኮቪድን ጎንፅታትን እዮም።
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዋጋ ነዳዲ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ነዳዲ ድማ ንመስርሕ ምህርቲ ምግቢ ዘገልግል ብምዃኑ ምኽባር ነዳዲ ማለት ዋጋ ምህርትታት ምግቢ እውን ክኸብር ይገብሮ ማለት እዩ። ካልእ እታ ፈላመይቲ ሲ ንኸባብያዊ ኣየር ወይ ድማ ክላይሜት ትውክል እያ ይብላ ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ።
The climate crisis is a crisis of natural disasters, of floods and storms and heat waves, but it also directly leads to
ቅልውላው ከባቢያዊ ኣየር ማለት ተፈጥሮኣዊ ቅልውላው ዝፈጥሮ ዕንወት ከም ሓደጋ ውሕጅ፣ ማዕበላትን ከቢድ ዋዕን ዝበሉ ሳዕቤናት እዮም። ይኹን እምበር ብቐጥታ ቅልውላው ምግቢ ንኽስዕብ ዝመርሕ እዩ።
ከመገላልጻተን ኣምባሳደር እቲ ኻልኣይ ሲ ንኮቪድ-19 ዝውክል እዩ። ኮቪድ-19 ኣብ ሓፂር እዋን ተወሳኺ ካልእ ስምባደ ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ። ቅድሚ ኮቪድ 100 ሚልዮን ዝነበረ በዝሒ ብቕልውላዊ ምግቢ ዝተጠቕዑ ሰባት ድሕሪ 3 ዓመት ግና እቲ ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 190 ሚልዮን ክዓቢ ኽኢሉ እዩ ኢለን። ሳልሳይ ሲ ድማ እቲ ዝዓበየ ሰላሕታዊ መበገሲ ጥሜት እዩ ኢለ እየ ኣነ ዝኣምን ይብላ ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ። ጎንፂ ዝመበገሲኡ ጥሜት ኮነ ተባሂሉ ዝፍጠር ኮይኑ ከመ መስርሕ ወግእ ኮይኑ ዘገልግል እዩ። ኩሎም እዞም ፀገማት ማለት እውን ነዳዲ፣ ኩነታት ኣየር፣ ኮቪድን ጎንፅታትን ብሓንሳብ ተጣሚሮም ነቲ ኣብ ሂወትና ኣጋጢሙና ዝርከብ ዝኸፍአ ቅልውላው ጥሜት ከጓንፍ ምኽንያት ኮይኖም እዮም ዝበላ ንሰን። ኣብ መወዳእታ ጎንፅታት ብዝፈጥርዎ ጥሜት ሰባት መረበቶም ሓዲጎም ይስደዱ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ኣብ ስርዓት መግበን ጻዕቂ ንኽፍጠር ይገብር ኢለን። ብምዃኑ ነዚ ንምእላይ ልዕሊ 127 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ክወሃቦም ምዃኑ ኣፍሊጠን። እዚ ሓገዝ ንዕቑባ ሓተቲ፣ ስደተኛታት፣ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ፣ ሃገር ንዘይብሎምን ንኹሎም ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝውዕል ምዃኑ እየን ዝገለጻ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ሕዚ እቲ እዋን ምስ መንግስታት ኣብ መንጎ ሃገራትን ሰባትን ጥሜት ጠጠው ክብል ክንሰርሓሉ ዝግብአና ኣብዚ ሰዓት እዩ ኢለን። ምስ ሲቪል ማሕበረሰብ፣ ትካላት ውልቀ፣ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታቶም ብምትብባዕ ኣብ ሓደስቲ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ዝሐሸ ቴክኒካዊ ኣፈፃፅማታትን ብምጥቃም ስርዓት ምግብን ትልሚ መጻእን ንምሕንፃፅ ግዚኡ ሕዚ እዩ ኢለን።
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክትከታተሉ ፅናሕኩም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ክመሓላለፍ ፀኒሑ መደባትና እንተምሊጥኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣቲኹም ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ትግርኛ ኒውስ ዳትካም፣ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ትግርኛ ዩቲብ ተመሊስኩም ኣቲኹም ንዝሓለፉ መደባት እውን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ሰሉስ እዩ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኣብ ዓርቢ ዝጀመርናየ ምስ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ኣብ ዋኒ ንምሃዝ እነዝጠመ መተመደብ ክኸውን ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እኒ ኣፈወርቂ ሓቢረኩም ዘምሰኹ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።